Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Før vi taler om de helt store linjer, kunne jeg godt tænke mig at tale om noget. Det er jo latterligt, vi skal tale om. Det er den 28. marts, men det er altså virkelig glat her til morgen. Man skal altså passe på.
Det skal man nemlig. Jeg kørte en lille tur til Aarhus her til morgen for at møde på arbejde. Eller vil sige, i nærheden af Aarhus, i hvert fald ved 4-tiden, der var der sådan snebyger. Hvis vi kigger ud af vinduet lige nu, så ser det fredeligt ud.
Ja, men det er ikke smeltet alle steder. Men det afgørende er, at temperaturen ligger lige det der dumme sted. Så hvis først der er noget nedbørsbør, der kan smelte og fryse igen, så kan der blive sådan nogle rigtig ubehagelige lag rundt omkring. Det er vanvittigt, at vi skal sige det på sådan en forårsdag, men pas rigtig godt på dig selv her til morgen.
Ja, og flere politikredse, de advarer faktisk bilisterne om at køre forsigtigt, eller siger, at de skal køre forsigtigt. Midt- og Vestjyllands politi advarer om sne- og isglatte veje. Og der har faktisk allerede været to mindre færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen ved Greve. Og også Sydsjællands og Lolland Falsters politi advarer mod glat fører. Så pas på derude, og lad os bare høre, hvis du er ude i morgentrafikken her til morgen, hvordan det ser ud der, hvor du er.
Lad os tage en overflyvning på de sådan, nyhedshistorier, vi kommer til at folde ud og se nogle af de sådan, dybe aspekter i her til morgen.
Israels premierminister Benjamin Netanyahu besluttede i går at udsætte sin beslutning om den omstridte retsreform, og dermed så har han købt sig lidt tid efter flere måneder med demonstrationer og protester i landet. Netanyahu begrundede sin beslutning med en reel frygt for, at Israel skulle ende i en borgerkrig, og om et øjeblik så skal vi blive klogere på den sag, når vi taler med Kristeligt Dagblads korrespondent i Israel, Allan Sørensen.
Ja, altså citatet er simpelthen, jeg udskyder reform for at undgå borgerkrig. Det lyder jo meget heldemodigt, men sagen er jo den, at reformen er hans egen opfindelse. Så derfor kan man diskutere, hvem der er helten. Det kan vi gøre om lidt.
Det gør vi om lidt.
Så vidt i Israel, vi skal selvfølgelig også til Danmark, hvor den sene abort er til debat nu. Normalt må man jo få abort til og med 12. uge, som normalt velfungerende kvinde. Under visse omstændigheder kan man få til og med lidt senere. 18. uge faktisk, og det er også en grænse, som organisationen Sex og Samfund arbejder for at flytte. Men det betyder også, at nogle danske kvinder tager til udlandet for at få foretaget en abort, de ikke må få foretaget i Danmark. Det er en historie, som vores kolleger på den undersøgende redaktion har set nærmere på, og som vi kommer til at beskæftige os meget med her i dag. Der er nogle dilemmaer i det her, der er i den grad også nogle mennesker. Om 10 minutter skal du møde Tabita Mortensen, som tog til Sverige og fik en abort, fordi hun ikke kunne få den i Danmark.
Det kan være svært at sætte ord på sorg og tab ved et dødsfald, og netop derfor betyder det rigtig meget, at sorgdramaet, filmen Resten af livet i weekenden, løb med hovedprisen ved årets Bodil-uddeling. Det mener i hvert fald Preben Engelbrecht, som er direktør og stifter af det nationale sorgcenter, som vi taler med, når klokken bliver lidt over 6:30.
Det er 106 år siden, at snapsen blev sat op til 11 kroner.
Så er der en breaking news.
Det er en mærkedag, jeg også kommer til at gå dykke ned i på mange tænkelige måder. Der er flere aspekter i det, der peger ind i vores nutid, end man skulle gå og tro.
Det glæder mig til, Kasper.
Godmorgen, det er Robak, der sidder ved siden af mig. Michael Robak, og jeg hedder Kasper Harbo.
Radio 4 taler med Danmark.
Israels premierminister Benjamin Netanyahu besluttede i går at udsætte den her beslutning om en omstridt retsreform, og dermed så har han købt sig lidt tid efter flere måneder med demonstrationer og protester i landet. Netanyahu begrundede sin beslutning med en reel frygt for, at Israel skulle ende i en borgerkrig. Den politiske krise i Israel eskalerede ellers i søndags, da Netanyahu gik ud og fyrede landets forsvarsminister. Det har blandt andet afført en masse demonstrationer. Ifølge Israels politi var der mandag samlet 80.000 demonstranter uden for parlamentet i Jerusalem. Allan Sørensen er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad og befinder sig lige nu i Haifa. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er situationen lige nu i Israel?
Her til morgen er der stille og roligt, men hele natten har der været demonstrationer i de større israelske byer, også her i Haifa, hvor jeg selv er, men især i Jerusalem og Tel Aviv. I de to byer var det demonstranter mod Netanyahu's regering, men også demonstranter for retsreformen, altså demonstranter, der støtter regeringen og den reform, regeringen ønsker at gennemføre. Og der, det kom ikke til samme sted. Man frygtede, at det ville komme til samme sted, men det kom det ikke til. Der var nogle mindre hændelser, men ikke noget i større skala. Men demonstrationerne fortsat sådan til ud på natten, men her til morgen vågner Israel op til en dag, hvor der ikke længere er generalstrejke, og der er på en eller anden måde manet til ro med den beslutning, der kom i går, altså om at fryse retsreformen midlertidigt.
Allan Sørensen, hjælp os lige, for os der ikke er Israel-eksperter. Hvorfor er det nu, folk er så utilfredse med den her retsreform, som Netanyahu havde bebudet?
De er bange. Altså dem, der går på gaden og demonstrerer, de frygter, at Israel under Netanyahu vil blive et autokrati, måske en form for diktatur, simpelthen fordi regeringen ønsker at sætte sig hårdt på magten, det vil sige at underminere højesteret og rage magten til sig selv, sådan at regeringen i fremtiden efter en eventuel retsreform vil kunne tage de beslutninger, den overhovedet vil. Altså lige fra afskaffelse af valg til kønsopdeling på forskellige offentlige steder osv. osv. Det vil den være i stand til med den her fremtidige retsreform. Og det skaber frygt blandt store dele af det liberale Israel, som tænker, at det demokrati har været indtil nu. Og det er selvfølgelig noget, de er parat til at kæmpe for.
Jeg skal lige bede at klage til dem, der lytter med, at der var en lille smule udfald på linjen til Allan Sørensen. Vi håber, det går. Benjamin Netanyahu har sagt, at han frygter en borgerkrig, og det er jo sådan lidt, ja, lidt selvmodsigende måske, fordi at det, han har sagt, at det var ham selv, der har sat den her retsreform i gang. Har der været en reel bekymring for en borgerkrig?
Ja, det har der været i månedsvis nu. Specielt fordi... Altså selvfølgelig fordi reformtiltaget, det deler vandene, men også især fordi, at hele den her konflikt er begyndt at snige sig indenfor i hæren. Altså de israelske militære reservesoldater er begyndt at nægte, eller har sagt, at de ikke vil møde op til øvelser, eller hvis de bliver indkaldt i fremtiden. Og det skaber altså virkelig det får Israel til at slå revner. Og her står de to lejre så over for hinanden og beskylder hinanden. Netanyahu beskylder sine modstandere for at være anarkister og folk, der er ved at smadre Israel. Og dem, der ønsker at værne om Israels demokrati og frygter et diktatur, de siger selvfølgelig, at Netanyahu er den skyldige, fordi han kan bare droppe den her reform fuldstændig, så bliver der stille og roligt igen. Og så, har de ikke, så er det ikke nødvendigt for dem at gå i gaden og protestere.
Nu blev reformen udskudt til, når parlamentet bliver samlet igen senere på foråret. Hvad kommer den her udsættelse til at betyde for den krise, som landet har været i den seneste tid?
Altså, der bliver manet til ro, og jeg kan også fornemme det. Altså, der er en mere rolig tone nu i debatten. Jeg tror ikke, at demonstrationerne vil gå helt i sig selv. Der vil stadigvæk være fortsat demonstrationer lørdag, altså ligesom der har været fra starten af januar, lørdag aften, hver uge i de større byer, men der vil også være en vis plads til dialog, altså mellem Netanyahu's koalition og den politiske opposition. Og der må vi så se, hvor det lander. Altså hvis de når, og det synes jeg ikke rigtig ligger i kortene lige nu, hvis de opnår et kompromis, der er bredt accepteret i Israel, jamen så tror jeg, at det vil gå i sig selv igen, og så vil der være opbakning omkring en opblødet juridisk reform. Hvis Netanyahu han bare, som mange tror, er ude på at vinde lidt tid og så gennemføre den samme reform, som han oprindeligt ville have gennemført, men bare på et senere tidspunkt, jamen så kommer vi til at stå i den nøjagtig samme situation som i går og i forgårs om 2 måneder eller 3 måneder. Og så er det simpelthen bare et spørgsmål om, at man holder en lille pause, og så går man til den igen om 2-3 måneder.
Prøv lige at sætte os ind i det politiske spil, fordi nu taler vi om premierminister Benjamin Netanyahu, men det, den her retsreform er også varslet, fordi der er et pres fra den yderste højrefløj i Israel, er det ikke sandt?
Jo, det er helt korrekt. Altså, der er to sider af der er to måder at ville have den her reform på fra den israelske regerings side. Den ene, det er Netanyahus egen personlige historie. Han har brug for en retsreform for at kunne snå sig ud af de tre retssager, han selv er anklaget i. Altså, det er kun med magt over højesteret, at han kan det. Ellers vil han risikere at ende i fængsel. Så det er hans egen personlige korstog mod højesteret. Netanyahu har altid været en politiker, der bakker op omkring højesteretten. Det er han ikke længere, fordi han selv har de her personlige issues på hånden. Men så er der også de mere yderliggående og idealistiske dele af den israelske regering. Og de ønsker et totalt opgør med det liberale Israel. De ønsker en mere religiøs dagsorden, en mere nationalistisk dagsorden. Og rent ideologisk ønsker de et helt anderledes Israel, altså et Israel, der er langt mere autokratisk, og et Israel, hvor de har, når de sidder i regeringen, så ønsker de at sidde i en regering, der sidder benhårdt og tungt på magten.
Hvor stor en del af det politiske liv er de her mennesker, der ønsker den her retsreform? Altså er det en lille bitte fløj, eller er det bredt i parlamentet?
Det er en voksende fløj, vil jeg sige. Det er ikke længere sidelinjen af Israel. Det er personer, der sidder, eller det er bevægelser, både den ortodokse del af den israelske befolkning, men også den national-religiøse bosætterbevægelse. Det er folk, der har forstået med ordene og placerer sig selv i nøglepositioner, og ikke bare inde i parlamentet, men også i hæren og andre organisationer, som er vigtige at befinde sig i. Hvis man vil have en del af magten i Israel. Og nu har de så formået at danne regering sammen med Netanyahu. Det skal siges, at Netanyahu valgte også selv at danne regering med de her ekstremistiske elementer, og faktisk så han er den mest venstredrejede i sin egen regering, og det har han aldrig prøvet før. Men Netanyahu kunne også, mens han dannede regering, så havde han flere valgmuligheder. Han kunne også danne regering ind over den israelske midte, og lave en bred samlingsregering, men det vil ikke være i hans favør, hvis han virkelig ønsker at få den her retsreform vedtaget, fordi det vil det centrale politiske Israel ikke gå med til. Så han var nødt til at koble sig på de her mere ekstreme elementer for at få reformen gennemført.
Israels største fagforening havde mandag varslet en generalstrejke. Hvordan ligger det så med den nu, hvor reformen er udskudt?
Den blev afblæst allerede i går aftes efter Netanyahu's tale, der fandt sted omkring klokken 7:45 israelsk tid. Og umiddelbart efter, altså da Netanyahu sagde, at han fryser retsreformen, så blev generalstrejken afblæst. Og alt det, der lå i brak og var frosset til at strejke i går, hospitaler, ambassader og tog og lufthavnen, det er alt sammen åben igen herfra tidlig morgen.
Jeg taler med Allan Sørensen, der er Mellemøst korrespondent for Kristeligt Dagblad. Og her til sidst, Allan, vi har fået en sms fra Mariemme. Hun skriver, har vi hørt fra nogle af de vestlige lande, om de kritiserer Netanyahu? Jeg oversætter lige, har der været sådan et pres fra andre lande i den her konflikt?
Først og fremmest har der været pres fra USA. Joe Biden, USA's præsident, har gjort det helt klart, at han synes ikke om den planlagte israelske reform, og han har bedt Netanyahu om at værne om det israelske demokrati, fordi Israel og USA er allieret, og det ønsker USA, og derfor ønsker USA ikke, at Israel skal ændre sig i en mere autoritær retning. Det er sagt meget klart. Samtidig så har Netanyahu været i Europa på tre rejser de seneste 2 uger, og her ved hvert besøg, altså blandt andet i Storbritannien, Frankrig og Tyskland, har han fået at vide fra talerstolen til pressemøder, har hans værter simpelthen sagt, at de ønsker, at Israel forbliver stabil, og at han skal træde på bremsen, hvad angår reformen. Så der har været bred vestlig kritik mod Netanyahus reformtiltag.
Det var et svar til Mariam, der havde skrevet til os på 1424, og det kan du selvfølgelig også gøre hele morgen, hvis du har spørgsmål eller kommentar til de historier, vi laver her på Radio 4 morgen. Tak til dig, Allan Sørensen, Mellemøsten-korrespondent for Kristelig Dagblad.
Radio 4 taler med Danmark.
Vores gode ven Jesper har også lige skrevet til os, at der er sne og isglatte veje i København. Og pissekoldt, skriver han. Citat slut. Også sendt ind på 1424. En meget lokal trafik- og vejrmelding, som ja, dem tager vi også gerne imod, for lige at sætte scenen sådan en dejlig forårsdag den 28. marts.
Med masser af sne.
Ja.
Det var ikke lige, hvad vi havde drømt om. Men ja, som Kasper lige sagde, bare skriv til os, hvordan ser vejret ud der, hvor du er.
Nu kigger vi nærmere på abortturisme, som er et fænomen, der både sådan filosofisk og lægeligt er en del til diskussion. Hvert år er danske kvinder nødt til at tage til udlandet for at få foretaget en abort, som de ikke må få i Danmark. Det er kvinder, der har overskredet grænsen for fri abort, som jo går ind til den 12. graviditetsuge. Det kan være, at de har opdaget graviditeten for sent. Der er også nogen, der har en uregelmæssig menstruation, som gør det her sværere. Og så er der nogen, der er på prævention, som altså kan påvirke cyklusen. Og hvis man har overskrevet den grænse, så er der ikke ret meget at gøre. De 12 uger er gået, så skal barnet fødes, lyder beskeden fra danske myndigheder. Men kvinderne har altså en mulighed mere, det er at tage til udlandet. Og en af de kvinder har vi talt med her på Radio 4.
Der er ikke nogen tvivl om, at grunden til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af den danske stat. Jeg følte mig voldtaget af systemet. Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne få en abort. Men nu er det systemet, der siger, du har ikke nogen muligheder. Der er kun én vej for dig. Du skal have et barn.
Sådan lyder i hvert fald selvopfattelsen hos Tabitha Mortensen her, som tog til Sverige og fik foretaget en abort, efter hun fik afslag på at få den i Danmark. Det var kommet bag på hende, at hun var gravid, for hun var på p-piller, der gjorde, at hendes menstruation var uregelmæssig. Hun var taget til lægen, fordi hun havde ondt i maven og var bange for, at hun havde fået kræft. Men lægens besked var en anden, nemlig at Tabitha var gravid.
Jeg skal have en abort. Jeg siger, men du er på grænsen til, at du ikke kan få den. Altså, hvad? Ja, det er i hvert fald, det er lige omkring de der 12 uger, jeg bare sådan tænker, 12 uger? Min krop har ikke fortalt mig noget, og det siger alle de der folk, der bliver gravid, at så kan jeg mærke på kroppen, og der sker et eller andet. Men jeg har jo aldrig haft det mindset i hovedet, at måske var jeg gravid, så nu skal jeg mærke efter.
Tabitha her var 38 år gammel, single, og hun arbejdede i restaurationsbranchen mange timer om aftenen og i weekenden, og har levet sit liv med den indstilling, at hun ikke skulle have børn. Så da hun får den her besked, er hun ikke i tvivl om, at hun vil kæmpe for at få en sen abort. Altså en abort efter grænsen for den frie abort i Danmark, den er overskredet.
Og så bliver jeg sådan lidt, okay, hvad gør jeg så? Altså, jeg skal have en abort. Jamen det var ikke, de måtte ikke gøre det ifølge reglerne. Og så bliver jeg sådan lidt frustreret første gang. Altså, og bare tænker, jamen, hvad lige har sagt, at jeg skal have barn?
De danske abortregler har ligget fast stort set siden. Grænsen på 12 uger blev fastlagt i 1973, altså for snart 50 år siden. Kvinder som Tabitha Mortensen kan i dag godt få en abort, efter at de 12 uger er gået. Det kræver bare, at sagen skal igennem et såkaldt abortsamråd, der skal godkende hendes ansøgning. Her tager rådet stilling til, om et barn vil være en alvorlig belastning for kvinden. Så Tabitha Mortensen ansøgte om sådan en og fik nej.
Det der var inde i min mave, det var ikke et liv. Så jeg synes jo, det er decideret respektløst over for mit liv at tvinge mig til at skal tage mig af et andet liv, som ikke er et liv. På det tidspunkt, jeg bliver konfronteret med det. Og samtidig har jeg også den holdning, at man skal sætte børn i verden, fordi man elsker dem, og man vil dem. Ikke bare, fordi nu kom de der tilfældigvis.
Tabitha Mortensen ankede sin sag til abortankenævnet, som er den sidste instans, der kan omstøde samrådets beslutninger. Men også her fik hun altså et nej. Beslutningen er, at hendes liv er for stabilt til, at hun kan få en senabort.
Altså, jeg har følt mig som et menneske, hvor man har krydset af i, du er velfungerende. Du skal have et barn. Jeg kan næsten få tårer i øjnene over det nu, fordi jeg kunne ikke gøre, der var nogen andre, der havde bestemt over min krop, og havde bestemt, at jeg skulle have et barn, selvom jeg ikke ville. Altså.
Radio 4 undersøger, kigger nærmere på Tabitha Mortensens historie i den podcastserie, der hedder Abortturisten. Første afsnit er ude i dag. Her gennemgår Radio 4 undersøger de dokumenter, der findes i Tabitha Mortensens sag, hvor samrådet har vurderet, hvad der taler for eller imod, at hun kan få en abort efter den 12. uge. Der er fire ting, der taler for, faktisk. Hun bliver gravid på trods af, at hun brugte p-piller. Hun er enlig og har ikke noget forhold til barnets far. Desuden har hun nogle arvelige ting, altså arveligt disponeret for hjernemisdannelse i familien. Og så i øvrigt, sådan rent praktisk, så arbejder hun i restaurationsbranchen, hvor hun har aften- og weekendarbejde. Så hun er ikke sådan lige klar til at tage et lille barn ind i sit liv. Samrådet nåede frem til, at der er to ting, der taler imod, at hun får en abort. Så det er, at hun nærmer sig udgangen af den 14. graviditetsuge på daværende tidspunkt. Og så har hun jo et styr på sit liv, stabile økonomiske forhold og boligforhold. Men grundlæggende, så føler hun faktisk ikke selv, at hun overhovedet behøver en grund til at ønske en abort.
Jeg har sagt, at jeg ikke vil have et barn. Har I behov for at vide mere?
Så Tabitha her købte en flybillet til Sverige for at få lavet den abort, hun ikke må få i Danmark. I Sverige er grænsen 18. uge. Hvert år går danske kvinder i Tabitha Mortensens fodspor og får lavet en abort i Sverige eller andre steder i udlandet med udvidede abortgrænser, fordi de får nej i Danmark. Der findes ikke officielle tal på, hvor mange danske kvinder, der hvert år tager til Sverige for at få en sen abort. Region Skåne, altså den stedlige myndighed i Sverige, vurderer over for Radio 4, at der alene på regionens klinik i Malmø bliver taget imod 12-13 danske kvinder om året. Nu mener flere danske politikere og organisationer som Sex og Samfund, at det er på tide, at man kigger nærmere på den danske abortgrænse på 12 uger og får den udvidet. I løbet af 2023 skal Etisk Råd diskutere, om grænsen bør hæves. Regeringen har tidligere meldt ud, at den herefter vil drøfte, om grænsen skal rykkes eller forblive, hvor den er. Vi kommer også til at interviewe Sex og Samfund senere på morgenen. Det er først 8:30. Men hvis du har syn på det her efter at have hørt Tabitha Mortensens historie, så er du altså også velkommen til at skrive til os på 1424. Hun er også med i programmet Ring til Radio 4 senere i dag. Så hvis du vil stille et spørgsmål til hende selv, så kan du altså også lytte med. Det er lidt over 10. Første afsnit af Radio 4 undersøgers nye serie Abortturisten ligger i Radio 4-appen eller der, hvor du finder din podcast.
Radio 4 taler med Danmark.
Det syder af fusel og bobler af gæld. Din lever tager skade og øjet frustrer. Det smager som rævepisse og termatin.
Men det er billigt, og så bliver man fuldt som et svin.
Det er 106 år siden, at man bare lader den køre som et lille lydtæppe. Der blev vedtaget en lov om afgift på stærke drikke.
Ja.
På denne dag for 106 år siden. Og det betød, at en flaske sprut, der plejede at koste 50 øre, den steg til 11 kroner.
Hold da op.
Det brød man sig ikke om, hvis man var glad for at drikke. Og det var alle, særlige håndværkere, de drak sig midt over, faktisk. Et ugeskrift for læger har samlet nogle synspunkter, eller nogle sådan, vidnesbyrd om, hvordan det foregik dengang. For eksempel en murer, der hed Rasmussen, der var ude på sådan en café sammen med sine kolleger. Alle svendene bestilte kaffe med brændevin, men jeg bestilte kaffe med vin og brød. Så var den gal igen, og formanden forlangte, at jeg skulle jages væk, da de ikke ville være bekendt at arbejde sammen med en svend, der drak den slags. Altså bare kaffe, uden sprut i. Der var nedsat noget, der hed Ædruelighedskommissionen,
ja,
som arbejdede for at få hævet afgifterne på spiritus, fordi altså forbruget per indbygger var sådan noget i retning af 6 liter alkohol per menneske per år.
Mm.
Altså ren alkohol, ikke?
Men det er også noget med, at det var fordi vandet var så dårligt dengang, så var det bedre at drikke øl og snaps. Og...
jo, det skal nok passe. Det lykkedes faktisk at få det gennemtvunget. Det er jo umuligt i dag at regulere folks adfærd ved hjælp af at sætte afgifterne op, åbenbart. Men dengang lykkedes det, også fordi der var mangel på kartofler og nogle af de andre ting, man brugte til at lave alkohol af. Så man fik indført den her og forbruget styrtdykket, og det gjorde antallet af alkoholrelaterede sygdomme faktisk også fra det ene år til det andet, skriver Ugeskrift for Læger.
Du sagde fra 50 øre til 11 kroner, var det cirka sådan?
Ja. Eller,
ja, okay. Så det er også en 20-dobling?
Ja, det er det. Hvis man regner ud, altså når man kigger på, hvordan priserne på dagligvarer og sådan fortælser har udviklet sig, så er priserne igennem tiden cirka 4-doblet per 35 år, i meget runde tal. Og det vil faktisk sige, at hvis man med udgangspunkt i den pris, der var i 1917, skulle fastsætte, hvad en flaske sprut skulle koste i dag, så skulle den koste 640 kroner.
Og hvad koster den? Cirka 200 eller sådan noget? 100, 100,
ja, du kan få en flaske snaps for 75 kroner ved nemlig.com.
Okay.
Så vi drikker i øvrigt også meget mere, end vi gjorde i 1917. Den der ædruelighedskommission kan lige så godt vende sig i deres grave nu. Hver indbygger over 14 år drikker 11 liter alkohol om året.
Og det er næsten en fordobling.
Ja. Så ja, det er 2-3 genstande dagligt. Godt, du har stået tidligere op sammen med os, så du kan nå de 11 liter.
Ja, præcis. Nu er klokken så småt blevet 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Flere danske kvinder har valgt at rejse til udlandet for at få adgang til de aborter, som det danske sundhedsvæsen har afvist at lade dem få. Kvinderne har nemlig fået afslag på deres ansøgning om at afbryde graviditeten efter 12. uge i Danmark, fremgår det af dokumenter, som Radio 4 har fået aktindsigt i. En af de kvinder, som har fået foretaget en abort i udlandet, er Tabitha Mortensen, der som 38-årig opdagede, at hun var gravid, selvom hun havde brugt p-piller i over 20 år.
Jeg synes jo, det er decideret respektløst over for mit liv at tvinge mig til at skal tage mig af et andet liv, som ikke er et liv. På det tidspunkt, jeg bliver konfronteret med det.
Tabitha Mortensen opdagede først, at hun var gravid, da hun havde overskredet abortgrænsen på 12 uger med en enkelt uge. Derfor skulle hun forsøge om at få en senabort. Men ifølge abortsamrådet i Region Midtjylland, der skulle tage stilling til hendes ansøgning, var hun for velfungerende til at få aborten.
Der er ikke nogen tvivl om, at grunden til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af den danske stat. Jeg følte mig voldtaget af systemet. Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du har ikke nogen muligheder. Der er kun én vej for dig. Du skal have et barn.
Du kan høre mere om kvinderne i Radios 4 podcast Abortturisten. Styrelsen for Patientsikkerhed vil til bunds i sagen om svampeinfektioner på Aarhus Universitetshospital. 26 patienter har siden foråret 2019 fået alvorlige svampeinfektioner, mens de var indlagt på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital, AUH. 21 af dem døde efterfølgende enten af eller med infektionen, men AUH har ikke orienteret de pårørende om, at svampeinfektionen måske kunne være årsag til dødsfallen. Det skriver Jyllandsposten. De pårørende til de afdøde har heller ikke fået hjælp til at anmelde dødsfaldene til patienterstatningen. AUH har tilsyneladende heller ikke indberettet dødsfaldene i det system under Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor utilsigtede hændelser normalt skal indberettes. Flere juraeksperter kritiserer i Jyllandsposten AUH's håndtering af sagerne. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed nu bedt AUH om en skriftlig redegørelse for at vurdere, om der fortsat er problemer med patientsikkerheden på sygehuset. AUH-direktør Poul Blåbjerg siger til Jyllandsposten, at man ikke har været bekendt med, at dødsfaldene skulle indberettes som utilsigtede hændelser. Ifølge sygehusets egne målinger kommer svampeinfektionerne sandsynligvis fra lufttrykket fra lægehelikopternes rotorer, der hvirvler store mængder skimmelsvamp op fra jorden og bevoksningen omkring sygehuset. Der er 23.000 registrerede hjertestartere rundt omkring i Danmark. Cirka 15.300 af dem er offentligt tilgængelige 24 timer i døgnet. Resten hænger på steder, hvor det ikke er offentlig adgang døgnet rundt. Og det vil Dansk Råd for Genoplivning gerne have lavet om på. Målet er at øge tilgængeligheden af hjertestartere, så endnu flere kan få livreddende førstehjælp og overleve hjertestop, forklarer sekretariatschef Stine Strandkjær.
Det er for eksempel ikke alle hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet, og det er heller ikke alle hjertestartere, der er registreret inde på hjertestarter.dk. Det betyder jo, at hvis der skulle ske et hjertestop, så ved alarmcentralen faktisk ikke, at der hænger en hjertestarter lige rundt om hjørnet.
Derfor har Dansk Råd for Genoplivning med støtte af fra Trygfonden startet en certificeringsordning, så eksempelvis en virksomhed, en grundejerforening eller en idrætsklub kan blive certificeret som såkaldt hjertesikker zone. Det kræver, at man lever op til 9 anbefalinger. Eksempelvis skal hjertestarteren være registreret på hjertestarter.dk og være tilgængelig for lokalområdet og rådet døgnet rundt. Der kan stadig være enkelte snebyger, men ellers burde det være tørt de fleste steder. Der kommer en del sol, og temperaturen kommer op mellem 3 og 7 graders varme. Desuden opfordrer Midt- og Vestjyllands Politi borgere til at køre hjemmefra i god tid på grund af sne- og isglatte veje. Det her var nyhederne med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Mange landmænd øjner mulighed for at bruge markerne på en ny måde. Sorte solceller kan betyde, at landmændene tjener flere penge, altså ved at producere energi, og så støtter man den grønne omstilling. Det er alt sammen rigtig godt, bortset fra, at på et eller andet tidspunkt kommer der også til at mangle marker til fødevarer. Vi kommer simpelthen til at mangle mad. Så noget, der var på vej til at blive en succes, skal vi nok få vendt til en fiasko her i Radio 4 morgen også. Det er i virkeligheden et input fra en professor i en tid, hvor vi altså også skal belyse, at landmænd øjner mulighed for at bruge deres marker på en smartere måde. Det første ben i den historie kommer om 10 minutter.
Ja, og du har åbnet for Radio 4 Morgen, og her i studiet er det Kasper Harbro og Michael Robach.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Han er glad for, at vi valgte den sten.
Mister min søn. Jeg har ikke rigtig svært ved at snakke om det, men navn som helst.
Sorg kan være en svær størrelse at håndtere, derfor har det stor betydning, at filmen Resten af livet, som vi lige hørte et klip fra i lørdags, løb med Bodil-statuetten for årets bedste danske film. Det vurderer direktøren i det nationale sorgcenter, altså det her med, at sorg kan være en svær størrelse at håndtere, og at filmen har en stor betydning, eller kan få en stor betydning. Resten af livet er et sorgdrama, der udspiller sig i Sønderjylland. Et forældrepar mister deres søn, og filmen behandler og beskriver bearbejdelsen af den sorg, familien pludselig bliver ramt af.
Sæt ro i drivhuset hele dag.
Og hvad så? For morgens skyld, jeg savner min søn.
Og det tror du, det gør?
Jeg forstår ikke, at hun bare kan gå arbejde hver dag.
I weekenden der vandt filmen som sagt hovedprisen med årets Bodil-uddeling. Og det er godt nyt, mener Preben Engelbrecht, der både er direktør og stifter af det nationale sorgcenter. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det vigtigt, at en film om sorg har vundet hovedprisen med årets Bodil-uddeling?
Men det er det jo netop fordi, at det er med til at både sætte sorgen og for den sags skyld også døden på dagsordenen. Fordi både sorgen og døden er jo noget, vi som samfund generelt har utrolig svært ved at forholde os til. Faktisk noget, vi meget nødigt vil forholde os til.
Det er den sønderjyske instruktør Frelle Petersen, der har instrueret, og i hans research til filmen, der slog det ham, hvor svært det er at tale, netop som du siger, om tab og sorg. Og Frelle Petersen sagde sådan her, da han besøgte Radio 4's kulturmagasin Kreds i juli sidste år, i forbindelse med premieren på filmen.
Det er svært at tale om de her ting, og det er jo et tabubelagt emne, og det har jeg stødt på flere gange i min research, hvor jeg ligesom har snakket med familier, og hvor det har været svært i starten. Og når jeg siger starten, så kan det jo sagtens være et års tid. Det kan også være, at det er et par måneder, men det kan være svært ligesom at genskabe familien og finde ud af, hvordan fastholder man de traditioner og nu uden et kært familiemedlem, nærtstående familiemedlem.
Frelle Petersen siger det samme som dig, Preben Engelbrecht. Det er svært at tale om sorg. Hvorfor er det egentlig, vi har så svært ved det?
Jamen, det handler blandt andet om, at vi er utroligt dårlige til at forholde os til, at vi faktisk er dødelige, at vi skal dø. Vi siger, hvis jeg dør, ikke når jeg dør. Der er undersøgelser, der fortæller os, at mere end 70% af danskerne synes, det er vigtigt at forholde sig til, at man skal begraves, man skal bisættes, men kun omkring 19% får det gjort. Og det betyder, når vi møder et menneske, der har mistet, så kommer vi i kontakt med vores egen dødelighed. At vi også kan risikere at miste vores børn, at vi også kan risikere at skulle dø for vores partner. Og det kan vi faktisk ikke holde ud og mærke, og derfor så er det ofte sådan lidt bogstaveligt sagt, at man går på den anden side af fortovet, når man så møder en, der har mistet.
Men er vi ikke blevet bedre til det? Fordi jeg synes, når man hører om nogen fra den sådan lidt ældre generation, så siger man, at det var omgivet af fuldstændig tavshed, hvis et barn for eksempel mistede en mor eller far. Er vi ikke blevet bedre?
Jamen, altså på den ene side kan man jo sige, at der jo aldrig har været lavet så mange film, skrevet så mange bøger, været så meget i medierne omkring døden og sorgen. Men overfor det står jo også, at vi jo heller ikke længere har de ritualer, vi havde på et tidspunkt for en del år siden i forhold til at gå med, man kan sige, med sørgeben. Der var også flere ritualer i forhold til det med at miste osv. Og så tror jeg også i takt med, at vi lever længere og længere, bliver ældre og ældre, vi lever også længere med de livstruende sygdomme, ja, så tror jeg faktisk, at vi er blevet dårligere til at forholde os til døden i forhold til tidligere.
Hvordan kan vi så egentlig blive bedre til at tale om sorg med hinanden?
Jamen jeg tror, at første omgang så handler det jo meget at starte hos sig selv og begynde at lidt at forholde os til, hvad kommer man selv til at dø af, hvor gammel tror man egentlig, man bliver. Begynder at snakke med sin nærmeste om, hvad skal der ske, når man dør. Så begynder man at tage hul på den nødvendige samtale omkring døden, og dermed så gør man også døden til i højere grad en naturlig del af livet.
Nu sagde du før det der, der måske har været sådan en tendens til, at hvis man mødte en, der havde mistet en nær familiemedlem eller andet, så gik man sådan over på den anden side af fortovet. Hvad skal vi egentlig gøre, hvis vi møder mennesker? Og det gør vi jo hele tiden, skulle jeg til at sige. Altså nogen, der har mistet. Hvad er det rigtige, hvis vi gerne vil være der for et menneske, der har mistet?
Altså det rigtige er i hvert fald at sige eller gøre noget, frem for slet ikke at gøre noget. Og mange ved ikke rigtigt, hvad det er, de skal sige. Og så er det, man siger, at man ved, hvad der er sket, men jeg ved faktisk ikke, jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal sige, eller hvor gør det mig ondt. I bund og grund er det jo forholdsvis simpelt og alligevel så svært. Vi hører for eksempel på vores sovlinje, hvor der ringer jo mange ind, som har mistet. De fortæller, at venner og bekendte, de er gode til at være der sådan lige omkring dødsfaldet første par måneder efter. Men derefter så falder de fra, så taler man ikke længere omkring den, der har mistet, fordi man er bange for at gøre ondt værre. Og så bliver man jo utrolig alene med sin sorg, faktisk alt for alene med sin sorg. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi både forholder os egen dødelighed og taler med mennesker, som har mistet lidt om, hvordan går det egentlig? Hvordan går det egentlig at have det?
Skal man tale med folk, eller skal man komme med varm suppe, hvis du forstår forskellen?
Man skal faktisk begge dele, for det er mindst lige så vigtigt også at gøre noget praktisk hjælp til, fordi når man er i en dyb, dyb sorg, så har man meget sent også overskud til det mest basale, for eksempel at lave mad med videre. Så det kan virkelig være en lige så stor hjælp. Og så skal man jo invitere til samtalen, fordi der er også nogen, der til at starte med måske ikke ønsker at tale så meget med andre. Så det kan man jo ikke vide, før man spørger den, der har mistet, om de er interesseret i at tale med en omkring noget af det, der er sket. Men det vil langt, langt de fleste faktisk rigtig gerne. Fordi det jo også er den måde, den døde lever videre på. Det er jo, når vi taler om den døde. Hvis ikke vi har mulighed for at tale omkring den, vi har mistet, så bliver det på et tidspunkt, som om de slet ikke har levet.
Hele vores udgangspunkt for den her snak, det er jo filmen Resten af livet, som udspiller sig i et stille lokalsamfund nær Vestkysten. Og filmen er nummer to i en sønderjysk trilogi, hvor den første film Onkel også var rost og vandt en Bodil for bedste manuskript tilbage i 2020. I filmen, der møder vi parret, altså i den filmen, der hedder Resten af livet, der møder vi parret Egon og Maren, der mister deres voksne søn, og som sammen med datteren Line skal finde tilbage til hinanden og livet igen. Og ifølge Bodil-komiteen er der tale om et rørende og smukt iscenesat sorgdrama, en historie om en families meget forskellige reaktioner på en stor tragedie. Det er varmt og humoristisk slow cinema med et lag af humanisme så tyk som tandsmør på et rundstykke, skriver de i deres motivationstale. Jeg taler med Preben Engel Bræk, der er direktør og stifter af det nationale sorgcenter. Du nævnte lige før, at der er film og der er bøger om sorg. Hvad kan vi bruge de der altså film og bøger til?
Altså det er jo især, man kan sige, mennesker, som har sorgen sæt på, som både læser bøgerne og ser filmene. Og de bruger dem jo i høj grad til at kunne finde, man kan sige, næsten at dele sorg med nogen, eller kunne finde genkendelse i forhold til den måde, de selv har det på at hente inspiration. Og det, der også er kendetegnende for filmen, det er jo også, at den jo lige præcis viser, hvordan sorg håndteres forskelligt i rigtig, rigtig mange familier, og de udfordringer, som det jo også kan i høj grad kan give. Fordi man bliver aldrig den samme igen, som man var, før man mistede. Så det er jo også på den måde en ny måde at skal være i verden på.
Har du selv været inde og se filmen?
Nej, det har jeg desværre ikke. Det må jeg med skam meddele.
Det må komme, komme på din næste år, og noget af det, du skal.
Det kan du tro. Den er helt klart øverst på listen.
Det er godt. Tak fordi du var med her, Preben Engelbrecht, direktør og stifter af det nationale sorgcenter.
Ja, velbekomme.
Radio 4 taler med Danmark.
Her til morgen er det, ja, først og fremmest skal vi måske bare lige huske at sige, at det er glat. Du skal tage den lidt med ro. Der har været uheld på flere af de store veje, blandt andet Hillerød Motorvejen. Den er åben igen, men der har været sådan ret store trafikale problemer. Afført af, at der er temperatur lige under frysepunktet, og der ligger sådan væske mange steder. Der er simpelthen pivglat. Så tag den med ro og pas på dig selv den her tirsdag morgen. Vi laver en nyhedsmenu til dig, med hjælp fra vores kollega Mathias Bunde, der er reporter. Hvad er, altså, der er også nogle af historierne, der ikke er færdige endnu, som du går efter. Hvad er det?
Ja, det er der. Blandt andet så er der en historie om, at Region Midtjylland og alle kommunerne i Region Midtjylland, de har noget, der hedder Sundhedssamarbejdsudvalget, og de har sendt en fælles henvendelse til Sophie Løde. De vil simpelthen have hjælp fra regeringen. De vil have hjælp til at forebygge, at unge bruger nikotinposer, snus og puffbars. De mener ikke, at der ligesom bliver gjort nok i forhold til den lovgivning, som kommer. De mener, at lovgivningen den kun omfatter enkelte produkter. For eksempel, når der kommer en afgiftsstigning, så er det enormt højt på cigaretter, men det omfatter ikke nikotinposer. Og det er en fejl, mener de. De mener, at der er simpelthen, udover at der skal være en røgfri fremtid, så mener de, at der skal være en nikotinfri fremtid. Og det er jo fordi, at de oplever, at flere unge de begynder at tage nikotinposer, snus eller bruge de her puffbars. Ja, og vi kender det jo også med noget af lovgivningen, eksempelvis de her neutrale pakker. Jeg ved ikke, om der er nogen, der måske kan huske dem, men de kom fra cirka et år siden på neutrale cigaretpakker, som man ikke længere kunne se. Mm. De blev sådan, ja, kartonagtigt farvet, så man ikke kunne se, hvilke mærker det var.
Altså det der med de smukke farver og sådan noget, blev pillet ud af.
Ja, præcis. Men den lovgivning, den er ikke indført på for eksempel snuspakker. Der kan man stadig se mærkerne og farverne. Og det er jo her, de mener, at den lovgivning, den skal også gælde inden for det område. Jeg prøver at få fat i nogen fra Sundhedssamarbejdsudvalget for at høre, hvad det er for nogle udfordringer, de står med ude i kommunerne. Og så prøver jeg også at få nogen fra Christiansborg til at reagere på den her henvendelse, de har rakt ud til sundhedsministeren.
Ja, ja, hun bor jo faktisk i Sundhedsministeriet. Det ligger sådan halvvejs ned mod Nyhavn.
Ja.
Så Sophie Løde, hvis du hører det her, hvis det banker på din dør i dag, så er det folk, der vil tale om snus, og det vil vi også meget gerne. Vi håber at få historien i nettet. Mathias Bunde, tak skal du have.
De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne få en abort. Men nu er det systemet, der siger, du skal have et barn.
Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes.
Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel i mandag.
Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
Den der følelse af, at ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
Lyt til Abortturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Ja, den historie kommer vi også til at gøre meget ud af i dag, og de etiske og sundhedsmæssige diskussioner, der er omkring de sene aborter. Det vender vi tilbage til lige nu, en historie fra landbruget. Mange landmænd øjner mulighed for at udnytte de grønne marker på en ny måde med solceller. Altså solceller, der bliver sat op på markerne, kan landmændene både tjene penge på energi og være med til at støtte den grønne omstilling. Der er mange, der allerede har søgt om at få lov at stille energiproduktionsanlæg op på deres jord, fortæller Landbrug og Fødevares energichef Jens Astrup Madsen.
Lige nu ser vi en meget stor interesse i at opstille solceller med solcellerparker. Der er også rigtig mange landmænd, der vil gerne opstille vindmøller. Det har vi jo en lang historie for i dansk landbrug, at landmænd de også ejer vindmøller. Og biogasanlæg, det er også noget af det, rigtig mange gerne vil være med i, og som også vokser kraftigt i de her år. Så vi vil rigtig gerne levere til den her grønne dagsorden. Der er stor interesse i det derude hos landmændene.
Siger Jens Astrup Madsen altså, der ser det lidt ovenfra som energichef hos Landbrug og Fødevare. Nu skal vi tale med en landmand, der allerede har gjort det, altså grebet til solceller og energiproduktion. Niels Meinertsen er landmand i Svebølle, der ligger ved Kalundborg på det vestlige Sjælland. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor besluttede I at få solceller i jeres landbrug?
Jamen, det var fordi i Meinertsen havde vi besluttet, at vi ville være energineutral, så vi har faktisk haft solceller på vores tage, der producerer den samme mængde strøm, som vi forbruger i vores virksomhed.
Hvor længe er det siden, I gik med på den?
Ja, det er 10 år siden nu.
Måske skal vi introducere også, at foruden at du er landmand og dermed selvstændig, så har du også været med til at lave en forening, der hedder Bonus Green Energy. 100 medlemmer indtil videre, som alle sammen er landmænd, der vil etablere grøn energi på markerne. Så dermed står du også i spidsen for nogen, der ikke er kommet i gang endnu. Hvad har stået i vejen, tror du, for at, når det nu er så smart, at man har fået de her solceller banket op?
For det første så har det været utroligt svært at få tilladelse til at få lavet vedvarende energi. Det er nogle meget tunge processer at komme igennem med at få lov til at sætte op. Men nu er det jo politisk vedtaget, at vi skal doble vores vindstrøm på vindmøller og 10-dobbelt produktion af strøm på solceller.
I har haft 1.500 paneler i jeres landbrug i de 10 år, hvor I har været på banen. Hvad har det betydet sådan økonomisk for jer?
Det har rent faktisk været en god investering, og det er også tilbagebetalt på de 10 år. Så det vil vi være godt tilfreds med. Men som udgangspunkt, så er det også for at vise, at man faktisk godt kan lave en neutral landbrug.
Hvad er vigtigst her? Altså, der er nogle penge, og der er noget grøn omstilling. Hvad betyder mest for jer?
Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis økonomien er i orden, så er det der meget vigtigt. Men det er da også vigtigt, at landbruget går ud og viser landbruget frem mod at nedbringe CO2 og blive neutrale. Det er vi villige til at gøre, og det har vi ventet på længe at kunne få lov til. Problemet er bare, at det er vejen dertil, den er utroligt tung. Og ja, jeg der som person synes der heller ikke, det er smart, at man kan solcelle op på den allerbedste landbrugsjord, hvor vi kan producere gode fødevarer. Men det har rent faktisk været rigtig svært at få lov at lægge ud på lavbundsjorden. Der kunne man gøre to ting på en gang. Man kunne jo faktisk gøre, så ikke vi udleder så meget CO2, fordi lavbundsjorden udleder mere, end den høje jord gør. Men det har bare været utroligt svært at få tilladelsen til at lægge solceller op derude.
Flere og flere landmænd i mange kommuner søger altså om ret til at starte sådan sin egen solcellepark. Og det er derfor, vi taler med Niels Meinertsen, der allerede for 10 år siden gik i gang med at lave sin egen strøm. Bare lige inden vi går ind i de sådan helt store linjer i det her. Hvor meget strøm får du lavet, og hvor meget bruger du selv, og hvor meget sælger du til andre forbrugere?
Jamen, vi sælger faktisk ikke ret meget. Det er selvfølgelig, hvis tidslinjerne ikke passer der, hvor vi forbruger, så glider der strøm ud på nettet, og så hiver vi strøm ind andre steder. Men mængden af strøm, den er lige med det, vi forbruger.
Og hvad er det for noget jord, eller hvad er det for nogle... Der er også noget med nogle tage, der er involveret. Altså, hvor har du placeret de der solceller henne?
Vores er ikke større end, det kan ligge på 5 store halvtage, altså op på taget af nogle store produktionsbygninger. Men vi søger også om at få lov til at lægge det ud på jorden. Og det gode ved det nye tiltag, der kommer, det er, at nu findes der nogle paneler, der kan optage strøm på begge sider. Så nu i stedet for at klistre al jord til med paneler, der ligger og kigger op mod himlen, så kan man faktisk rejse dem lodret. Og indstråling fra solen kan både tages både fra forsiden og på bagsiden. Og på den måde, så kan man placere dem med sådan nogle linjer op igennem marken, og så kan man køre og dyrke sin jord imellem solcellerne. Så det ser vi faktisk meget frem til, at det kommer ud.
Er de opfundet, eller bliver de opfundet?
Nej, de findes allerede, og de står allerede i marker af dem i Tyskland.
Landbrugsproduktionen bidrager jo til den globale opvarmning på forskellige måder, ved at udlede klimagasser og også koldioxid. Den største bidragsyder til drivhusgasudledningen, det stammer fra metan og faktisk også lattergas. Landbrugssektoren bidrager samlet set med 35% af den totale udledning af drivhusgasser. Hvor meget har det fyldt for dig ud over vejelserne om, at dit fag, din virksomhed, er en stor klimasynder?
Ja, den har da fyldt rigtig meget. Det er da rigtig træls, at vi får den på os. Og det kan vi løse, hvis vi bare vil fik lov, så kunne vi sagtens løse den. Hvis vi laver vores gylde om til biogas, så havde vi jo bundet meget af den metan. Og den CO2, man så laver, når man opgraderer til naturgasnettet, den kan man så putte over sammen med noget power-to-x-anlæg, altså hvor man bruger grøn strøm til at lave andre typer af brændsler. Og så putter man CO2'en ind i den, og så kan man på den måde undgå, at man udleder CO2. Man kan også tage al vores grønstof på markerne, eller tørstof for gyldeproduktion, og lave om i nogle pyrolyseanlæg, hvor man forbrænder. Og den måde så indlejer man CO2'en i det biokul, der kommer. Og det biokul, det er mellem 500 til 1000 år om at udvide CO2'en igen. Og hvis vi spreder den på marken, så har vi jo sådan set allerede bundet den CO2, som vi producerer.
Der ligger en masse løsninger og venter, og det er jo godt nyt sådan i en tid, hvor de her klimanyheder er sådan en lille smule dystopiske. Men når alt det så er sagt, så bidrager landbrugssektoren stadig med 35% af den totale udledning. Hvorfor tror du ikke, man er kommet i gang med de her løsninger?
Jamen, det er jo både ja og nej. Altså, vi udleder den i dag, men det er jo fordi, at man politisk har besluttet, hvordan man beregner udledning. Fordi vi får jo slet ikke lov i vores Green Tools-regnskaber og taget al vores indlejringer med. Vi har jo kun med det, vi udleder. Det vil sige, det vi opsamler, det tæller slet ikke med i regnskabet. Så er det jo klart, at man bliver en synder. Og det skal vi have lavet om på. Men det er jo politisk besluttet, hvad man må regne med.
Er det kun en politisk beslutning, eller er der også nogle af de her processer, som du beskrev for lidt siden, som ikke er blevet implementeret endnu?
Det er nok begge dele. Mm. Det er jo klart, at der, hvor vi så i dag udleder noget ved animalsk produktion, den skal vi have lov at kunne binde tilbage igen.
Nu gør man altså det, at man tager noget af landbrugsjorden og gør til et solcellepark, og det er jo sådan i forhold til produktion af grøn strøm en god idé. Men det har også en bagside, fordi vi har talt med Jørgen E. Olesen, som er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Han ved en masse om landbrugets klimaaftryk, og han synes i virkeligheden ikke altid, det er den bedste løsning, at jorden bliver brugt til at lave strøm på.
Vi står jo, så vidt jeg kan vurdere det, jo i en situation, hvor vi måske om et år 10 eller 2 kommer til at mangle den gode landbrugsjord til at producere fødevarer nok, i hvert fald på en bæredygtig måde, til den stigende befolkning har her i verden. Og det burde afføde en eftertanke omkring, hvad er det egentlig, vi bruger vores landareal til, og hvordan skal vi prioritere den?
Hvad fylder den overvejelse for jer?
Ja, det synes jeg, der er meget reelt, det han siger. Men på det, så er det en politisk beslutning, hvor, hvad man skal gøre. Jeg som landmand er der meget enig her med om at sige, at vi landmænd, vi er der sat i verden til at passe på vores jord og lave gode fødevarer. Men hvis vi kan tage de nye ting op, hvor vi både kan lave fødevarer og energi derude, så er det der vejen frem.
Vi skal belyse det sammen med Jørgen E. Olesen lidt senere. Han er med i Radio 4 morgen om 25-30 minutters tid. Har du en besked til ham? Er der noget, du gerne vil sige til ham?
Jamen det er da vigtigt, at når vi skal kigge på alle vejene ind til det her, så vi får det løst.
Niels Meinersen, tak fordi du var med.
Selv tak.
Landmand i Svebølle, der ligger ved Kalundborg på Vestjylland, og så er altså også formand for det her nystiftede netværk, en forening med 100 medlemmer, der hedder Bonus Green Energy, som er landmænd, og som gerne vil etablere grønne energiproduktion på egen jord. 6:03 er klokken.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Så kan vi fejre et 15 års jubilæum, Kasper.
Ja, lad os da gøre det.
I dag er det præcis 15 år siden, X-Factor fik sin første vinder overhovedet, altså i Danmark. Kan du huske, hvem det var?
Ja, det var Martin.
Martin fra?
Det kan jeg ikke huske.
Som præsenterede han hele tiden sig selv. Martin fra Ørum.
Ørum.
Kan du ikke huske det?
Nej.
Nå, han hedder altså også Martin Hedegaard. Og verden, det var?
Den første X-Factor-vært. Ja. Sofie Rønne. Nej, hvad hedder hun?
Ja, det? Næsten.
Ja, hvad er det nu, hun hedder?
Lise
Rønne, ja.
Ja. Kan du også huske dommerne?
Thomas Blachman, ja. Line Raffen og Remy.
Gud, var du god. Ja,
ja, men jeg havde små børn dengang, du.
Ja, jeg sad også og så det. Og jeg blev ved med at se det, og når mine børn var blevet store, så kiggede de på mig, der sad i sofaen og sagde, hvad sidder du og laver? Nå, men jeg ser lige X-Factor, mens de var på vej ud i livet.
Ja.
Nå, men Martin vandt derfor i dag for 15 år siden, og så var der stille om ham i mange år, men så sprang han pludselig ud som voksen popstjerne.
Jeg ved godt, det er irriterende, men jeg kan ikke finde ud af at kalde ham Savers. Jeg kalder ham stadig Martin.
Fra Ørum?
Ja, nej, ja. Bare Martin.
Det er rigtigt. Han kom til at hedde Savers, da han ligesom havde holdt en meget, meget lang pause. Nummer to det år, det første år, det var, eller den, der blev nummer to i X-Factor, det var Laura Kærgaard. Og hende har jeg googlet lidt på, og nu er hun leder og dirigent af noget, der hedder Copenhagen Gospel Singer. Og Heidi Herløv blev nummer tre. Og så var der en, der blev nummer fire, som faktisk fik en karriere bagefter. Har du et bud?
Nej, overhovedet ikke.
Kommer her.
Er Bassen?
Ja,
ja, det er Bassen. Ja, det er sgu da rigtigt. I met this lady. She was looking so damn fine, but she was crazy. Was all about party time. And lately, I felt like something's wrong. So flaky and shaky. Ja.
Ja.
Altså det, man leder efter i det program, det er jo X-Factor, altså noget helt særligt. Det har han virkelig. Hold kæft, han er en karismatisk, sød mand.
Jeg er helt enig. Ja. Og han vandt faktisk også lige med den her sang, Cliché Love Song, vandt han Melodi Grand Prix i 2014.
Ja, det er
og nu skriver han sange og producer og sådan noget. Men ja, du har fuldstændig ret. Det er X-Factor, man leder efter. Og jeg ved ikke, om der er for få, der har haft det, fordi der er jo ikke så sindssygt mange, der er kommet ud af det program, der har fået en kæmpe stor karriere. Men der er alligevel nogle stykker, blandt andet Basim.
Ja, så er der jo et finale på fredag.
Det er
med
rigtigt.
Tre mennesker.
Nu er klokken blevet 7.